Το θέμα που θα πιάσουμε ο σταυρός στη ζωή του χριστιανού είναι από τα πιο δύσκολα. Και θα μου πείτε, γιατί να καταπιαστείς με αυτό το θέμα που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Αλλά όπως είπαμε και τις προάλλες στη γιορτή των παιδιών, αισθάνομαι πως τα πράγματα δυσκολεύουν και δεν μας παίρνει να μην μιλήσουμε και να ασχοληθούμε με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας, με τα δομικά στοιχεία της πίστεως, που ένα τέτοιο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Θα καταθέσω λοιπόν κάποιες σκέψεις στην αγάπη σας και ο Θεός θα δει την προθυμία όλων μας και την ταπείνωση τη δική σας και πιστεύω όλοι να φύγουμε από εδώ πέρα με κάποιο κέρδος. Υποθέτω λοιπόν ότι για να έρθετε με ένα τέτοιο θέμα θα όλοι που ήρθαμε εδώ θα θεωρούμε τους εαυτούς μας χριστιανούς. Λέει ο σταυρός στη ζωή του χριστιανού. Και ποιος είναι ο χριστιανός? Χριστιανός είναι αυτός που δέχεται τον Χριστό ως θεάνθρωπο, τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον δέχεται αρχηγό της ζωής του και προσπαθεί να αναμορφώσει τη ζωή του με βάση το Ευαγγέλιο του. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι πολλοί από εμάς θεωρούμε τον εαυτό μας χριστιανό επειδή απλά παραδεχόμαστε την ύπαρξη του Θεού. Και τι είναι αυτό? Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν και φρύτουν. Το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Νοείται χριστιανός που να μην πατεί το πόδι του στην Εκκλησία? Κάτι σου λέει αυτό. Νοείται. Όμως, ούτε είμαστε χριστιανοί όταν απλώς εκκλησιαζόμαστε. Πολλές φορές θα δείτε ότι έχουμε μπει σε μία εκκλησία την ώρα της Θείας Λειτουργίας ακόμη και η ατμόσφαιρα δεν είναι ατμόσφαιρα λατρείας του Θεού αλλά πλατείας του κοινού και σαλονιού και καφενείου. Με την άνεσή μας μέσα στο ναό, ακόμη και στο ιερό, παρατηρούμε τι γίνεται, σχολιάζουμε, ακόμη και τις πιο ιερές στιγμές. Δεν βρισκόμαστε σε επαφή με το μυστήριο που ιερουργείται για τη σωτηρία μας. Και μπορεί να είμαστε σταυροπόδι την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων. Που είναι η πιο ιερή στιγμή που έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά σαν κεφαλονίτες θα πεταχτούμε απάνω σαν να κινδυνεύουμε από ηλεκτροπληξία μόλις ακούσουμε το όνομα του Αγίου Γεραστήνου. Αλλά για να σκεφτούμε, έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός ή να ξεχωρίζει για το σεβασμό με τον οποίο θα κινείται στον χώρο του ναού, για τη συγκέντρωση που θα έχει στην προσευχή του, για την ορθοστασία και ακινησία του, για τη φυσικότητα της ψαλμωδίας και την ταπεινότητα, τη σιωπή. Και να μην μπαίνει στο ιερό. Εκτός αν υπάρχει, έχει τα απαιτούμενα προσόντα και αν έχει σκοπό να διακονήσει. Μόνο γι' αυτό. Γι' αυτό δεν μπήκε στην Πορφυρή. Για να βοηθήσεις με την τόρκη. Σωστά. Αφού είπαμε αυτά τα λίγα για την ιδιότητα του χριστιανού, θα πούμε ότι ο χριστιανός κρίνεται από τη σχέση του με το Σταυρό. Πρώτα τον φοράμε εσωτερικά όχι εξωτερικά και επιδεικτικά. Και τον φοράμε και στα παιδιά μας. Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούμε χωρίς το σταυρό πάνω μας. Και αν φοβόμαστε μη χάσουν τα παιδιά το βαπτιστικό που είναι χρυσός και δεν ξέρω τι, θα τους φορέσουμε ένα απλό ξύλινο ή φασμάτινο. Ύστερα, οι χριστιανοί σφραγίζουμε με το σημείο του σταυρού το σώμα μας. Αλλά εδώ είναι μια εξαιρετικά πονεμένη ιστορία. Αυτό που κάνουμε πολλές φορές είναι μια γελή απομίμηση του σταυρού. Ένα παίξιμο κιθάρας. Ένα τίναγμα στο πέτρο. Και πριν από λίγο καιρό είχα δει αυτό το πράγμα. Μπήκε κάποιος και έκανε εδώ. Εδώ κάτω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν κατάλαβα. Για να μην τον δουν. Εάν παρατηρήσετε σε μια είσοδο ναού ή σε ένα προσκυνητάρι μπροστά, ούτε ένας στους 100. Δεν είμαστε 100. Καταλαβαίνετε ότι και κάποιοι από εμάς δεν κάνουμε σωστά το σταυρό μας. Τι είναι αυτό, γιατί το κάνουμε. Για να έχει ισχύ ο σταυρός πρέπει να γίνεται κανονικά. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχουμε μία προσοχή σε αυτό το σημείο. Όπως λέει, έχουν ερμηνεύσει πολλοί πατέρες. Λέει ο παραδείγματος χάρη ο Άγιος Κοσμάς να βάλει στα τρία δάχτυλα που είναι χριστιανά. Το ένα δάχτυλο είναι Νεκτάρια. Ο Υιός, το άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα. Και το άλλο Σαββίνα. Και ο Πατέρας. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Να βάζεις, λέει, Χριστιανέ μου, τα τρία δάχτυλα. Και να λες, Θεέ μου που ήσουν στους ουρανούς και κατέβηκες από φιλανθρωπία στη γη και να φέρεις το σημείο στην κοιλιά. Και άπλωσες τα χέρια σου στο σταυρό. Βάλε μας στα δεξιά σου και μη μας απορρίψεις. Και πολλοί κάνουν την κίνηση αυτή για να πάρουν την ευλογία και όπως κάνουν τα μικρά παιδάκια να πούν το ευχαριστώ, να αποδεχθούμε αυτή την ευλογία. Από τον εσταυρωμένο Κύριο που καθαγιάζει το σημείο του σταυρού ξεκινάνε τα πάντα. Τα μυστήρια, οι αγιαστικές πράξεις, οι ακολουθίες, προπάντων η Θεία Λειτουργία. Το Άγιο Πνεύμα με τον Ιερέα, με το σημείο του Σταυρού, ευλογεί τα τίμια δώρα για να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Με το σημείο του Σταυρού ξεκινάμε και τελειώνουμε την ημέρα μας. Ευλογούμε το φαγητό, τα εργαλεία, το αυτοκίνητο, τα παιδιά της, η μάνα που φεύγουν από κοντά της, τους ενορίδες, το παπάς, τους προσκυνητές του μοναστηριού του Καλόγερος. Ο σταυρός δεν είναι βέβαια ένα μαγικό σχήμα που το κάνουμε και πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε. Ο σταυρός έχει δύναμη όταν συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού που τον καθαγίασε. Από εκείνον παίρνει τη δύναμη και την εξουσία του, από εκείνον και εμείς τον Κύριο παίρνουμε την ενίσχυση, την παρηγοριά και τη θεραπεία μας. Και τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα. Ο Χριστός σταυρώθηκε, σταυρώνεται και ξανασταυρώνεται. Αναπόφευκτα και όσοι τον ακολουθούν σταυρώνονται και ξανασταυρώνονται. Αλλά υπάρχει μια επιλογή. Θα μοιάζουμε στο ληστή γιατί δεν μπορούμε να έχουμε το σταυρό του Χριστού. Ένας ήταν ο Κύριος. Μοναδικός ο τρόπος που έζησε το σταυρό του. Θα είμαστε σαν το ληστή που ήταν στα δεξιά του και ζήτησε το έλεος και ζήτησε να είναι μαζί με τον Χριστό. Ή θα είμαστε να μοιάζουμε με τον ληστή που σταυρώθηκε στα αριστερά και αγαναχτούσε και βλαστημούσε και το μόνο που τον ένοιαζε είναι να κατέβει από το Σταυρό. Να μην έχουμε αυταπάτες. Ο δρόμος για τον Χριστό χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε τα λόγια που φαίνονται γη. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο μη». Ας μην τρομάζουμε, γιατί είναι φυσικό η ανθρώπινη φύση να αντιδράει σε ό,τι της προξενεί δυσκολία και κόπο. Μην ξεχνάμε ότι το βράδυ πριν τη σταύρωση του Κυρίου, εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, η ανθρώπινη φύση του Κυρίου αισθάνθηκε δυσκολία μπροστά στο ενδεχόμενο του Σταυρού και προς στιγμή αναφώνησε «Πάτερ μου ή δυνατόν, παρελθέτω το ποτήρι». Αλλά μετά είπε «Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ πατέρα μου». Πόσο περισσότερο εμείς που έχουμε υπερβολικά καλομάθη και χρόνο με το χρόνο, γινόμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε αυτό που μας προκαλεί κόπο και πόνο. Όμως υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουμε κάτι αληθινό χωρίς κόπο και χωρίς πόνο? Ακόμα και αν πρόκειται να αποκτήσουμε ένα πτυχίο, να δημιουργήσουμε μια εργασία, να διατηρήσουμε μια σχέση. Η αλήθεια είναι πως αρκετοί χριστιανοί σε ένα αρχικό στάδιο αποδέχονται να σηκώσουν το σταυρό τους. Αρχικό όμως, πολύ αρχικό. Λένε, κρίση έχουμε να σηκώσουμε το σταυρό μας. Ας στερηθούμε κάποιες εξόδους. Μα σταυρός είναι αυτό? Ή μπορεί να πει κάποιος, γκρινιάρα γυναίκα έχω, να σηκώσω το σταυρό μου. Ας να πάω στο φίλο μου να δω ποδόσφαιρο. Μα αυτό είναι άρση του σταυρού? Ή να πει ένα παιδί, δεν παίρνουν οι γονείς μου κινητό, να σηκώσω το σταυρό μου. Θα είμαι λυπημένος και θα νιώθω στερημένος και κατώτερος. Αυτό είναι σωστή τοποθέτηση? Αυτά τα παραδείγματα μπορεί να είναι απλοϊκά και υπερβολικά, δείχνουν όμως την ανάγκη να προσδιορίσουμε τι είναι ο σταυρός της ζωής μας. Καταχρηστικά ονομάζουμε σταυρό τις διάφορες δυσκολίες και στενοχώριες που συναντάμε στην καθημερινή ζωή. Σκεφτείτε τι ανοριμότητα είναι να χαρακτηρίζουμε σταυρό ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε λεφτά για μία έξοδο την ίδια ώρα που κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη του και το φαγητό των παιδιών του. Ή να χαρακτηρίζουμε σταυρό ένα σωματικό ατύχημα ή μια μελαγχολία την ίδια ώρα που κάποιος έχει μια ανίατη ασθένεια, ένα αυτοάνοσο εξελισσόμενο, μια συναισθηματική διαταραχή. Αλίμονο αν κλεγόμαστε και δυσανασχετούμε και υποφέρουμε με τα μικρά και αναπόφευκτα εμπόδια και τις δυσκολίες, πόσο πίσω θα μείνουμε στην πνευματική ζωή? Θα χρεωνόμαστε την αμαρτία του γογγισμού, της αγανάκτησης δηλαδή απέναντι στο Θεό για όσα μας συμβαίνουν και θα μας χαρακτηρίζει πνευματική αναπηρία και όχι ευχαριστία για όλα που πρέπει να διακατέχει την καρδιά του χριστιανού. Σταυρός είναι μια έννοια πιο πάνω από την δυσκολία, τη στέρηση, την αδυναμία. Σταυρός είναι αυτό που απειλεί τη βιολογική μας ύπαρξη και την ψυχοπνευματική μας υπόσταση. Αυτό που απειλεί με θάνατο τη ζωή μας. Αυτό που πληγώνει με τέλεια απόρριψη την προσωπικότητά μας. Αυτό που διαστρεβλώνει την αυτοσυνειδησία μας και την αγαθή μας προαίρεση. Αυτό που αλλοιώνει τις προδιαγραφές μας και τον προορισμό μας πάνω στη γη. Αν μπορείτε, κλείστε το. Αυτές οι παράμετροι είναι διαφορετικές στην εκτίμησή τους για τον καθένα. Το ίδιο γεγονός που για κάποιον περνάει απαρατήρητο, κάποιον άλλον το φέρνει στα όρια του. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι στο χέρι του να το ζήσει διαφορετικά, να το σηκώσει και να προχωρήσει. Γι' αυτό ο Κύριος μας έχει διδάξει μη την κατόψιν κρίση κρίνεται. Άλλωστε το ζητούμενο είναι τι θα κάνουμε εμείς με το σταυρό μας και όχι οι άλλοι με το δικό τους. Σηκώνει κάποιο σταυρό μια ανίατη ασθένεια που οδηγεί στο θάνατο. Μα ακόμα πιο δύσκολο είναι να σηκώσει μια προδοσία από τον άνθρωπο που του έδωσε απόλυτη εμπιστοσύνη και συνέδεσε μαζί του τη ζωή του. Άλλο σηκώνει σταυρό τη συκοφαντία από εκείνον που έχει ευεργετήσει με όλη του την καρδιά. Άλλο την παραγκόνηση, την αδιαφορία και την περιφρόνηση από αυτούς που υπηρέτησε. Τίποτα βέβαια δεν είναι έξω από την πρόνοια και το σχέδιο του Θεού. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε και καταρχήν αν θα θελήσουμε να μαθητεύσουμε στη ζωή του σταυρού. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή του λέει καθαρά: όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα και τις επιθυμίες. Τι πάει να πει αυτό? Δεν μπήκαν στη διαδικασία να θανατώσουν το σώμα, αλλά να νικήσουν την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης που δίνει βάση μόνο στις σωματικές απολαύσεις και στην κυριαρχία του εγώ. Ας δούμε πώς το παρουσιάζει, όσο μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε, ένας μεγάλος Άγιος θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει, ο Παύλος καυχέται για το Σταυρό και λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτε εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένο. Λέει λοιπόν ότι Σταυρός είναι να κινητοποιήσουμε, να ακυρώσουμε τη σάρκα με τα πάθη και τις επιθυμίες. Νομίζετε ότι το είπε μόνο για την καλοπέραση και τα υπογάστρια? Όχι, γιατί γράφει στους Κορινθίους ότι επειδή υπάρχουν φιλονικίες ανάμεσά σας, είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά το ανθρώπινο φρόνημα και όχι κατά το φρόνημα του Θεού. Ώστε και αυτός που αγαπάει τη δόξα ή τα χρήματα ή απλώς θέλει να επιβάλλει το θέλημά του και προσπαθεί έτσι να νικήσει, και αυτός είναι σαρκικός και περπατεί κατά τη σάρκα. Πώς θα τη σταυρώσει, ακινητοποιήσει? Με το να μην κάνει τίποτε από αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Να βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης, νύψη το λένε αυτό οι πατέρες, και να προσπαθεί πριν δεχθεί από μέσα του οποιαδήποτε σκέψη ή επιθυμία, πριν τη δεχτεί και την πει «μου ήρθε, θα το κρατήσω, ναι θα το προχωρήσω», πριν ακόμη προλάβει να το κλείσει αυτό μέσα του, να σκεφτεί αν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος. Και αν το σώμα τον ταλαιπωρεί και τον στενοχωρεί, πρέπει ο καθένας να το ανεβάζει οπωσδήποτε και με τη βία ακόμη στο σταυρό. Αλλά κανείς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, σας παρακαλώ αδερφοί, κανείς να μην δυσανασχετεί όταν ακούει για το θέλημα του Θεού και να δυσαρεστηθεί νομίζοντας ότι δύσκολα κατορθώνονται αυτά τα παραγγέλματα. Ας καταλάβει ότι λέει το Ευαγγέλιο ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουν αυτήν. Και ας ακούει τον κορυφαίο Απόστολο Πέτρο ότι ο Χριστός έπαθε για χάρη μας, αφήνοντας παράδειγμα για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Έπειτα, ο άνθρωπος, αφού κατανοήσει αληθινά αυτά που οφείλει στον Δεσπότη Χριστό, να λέει με το νου του, να υπολογίζει και αυτό, ότι εάν δεν μπορείς να αποδώσεις αυτό που χρωστάς, δώσε το ένα μέρος. Ό,τι δύναμη έχεις, ό,τι μέχρι εκεί που φτάνει η προαίρεσή σου. Και το άλλο μέρος να το καλύψεις με την ταπείνωση. Μέχρι εδώ μπορώ. Αυτός είμαι. Μέχρι εκεί είναι τα όρια μου. Έτσι λέει, με την ταπείνωση θα ελκύσει τη συμπάθεια του Θεού και θα αναπληρώσει την έλλειψη. Εάν λοιπόν κάποιος βλέπει με το μυαλό του ότι επιθυμεί τον πλούτο και να έχει πολλά πράγματα, ξέρει ότι αυτός ο λογισμός δεν είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Αυτός που είναι προσιλωμένος στο Σταυρό δεν μπορεί να έχει τέτοιες επιθυμίες ανεξέλεκτες. Και πώς θα αρχίσει να ανεβάσει το λογισμό του στο Σταυρό? Και παίρνει παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος το λογισμό της φιλοδοξίας. Δηλαδή να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και να θέλεις να επιβάλλεις επάνω στους άλλους. Λέει, για να τον σταυρώσεις αυτό το λογισμό, όταν βρίσκεσαι μαζί με τους άλλους, να θυμάσαι τη συμβουλή που έδωσε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Στις συνομιλίες να μην ζητάς να υπερέχεις από τους άλλους. Αν έχεις αρετές, να τις κάνεις κρυφά. Και ο πατήρ σου στον ουρανό σε βλέπει και θα σου τα ανταποδώσει. Εάν και πάλι το νικήσεις αυτές την ισχυρή επιθυμία της προβολής, αλλά όμως πάλι σε ενοχλεί αυτός ο λογισμός, λέει, μη φοβηθείς, γιατί ο αγώνας σου σου γίνεται πρόξενο στεφάνο. Και το να σε πειράζει ο λογισμός δεν σημαίνει ότι ενεργεί, ούτε ότι σε πείθει. Ο Σταυρός είναι μεγάλο μυστήριο. Πώς? Γιατί αυτός που εξευτελίζει τον εαυτό του και τον ταπεινώνει σε όλα, και αυτός που αποφεύγει τις σωματικές πολυευχαριστήσεις, και αυτός που δίνει τα υπάρχοντά του, φαινομενικά μεν παρουσιάζεται να προξενεί ατίμωση στον εαυτό του, αλλά με τη δύναμη του Θεού αυτή η πτωχία και η οδύνη και η ατιμία γεννάει δόξα αιώνια και ειδονία ανέκφραστη και πλούτο ανεξάδιετο, τόσο στον παρόντα κόσμο όσο και στο μέλλοντα. Αυτά τα λέει, συνεχίζω να σας διαβάζω από τον Άγιο Γρηγόριο. Είναι λίγο βαρύς, αλλά αυτά είναι οι παράμετροι, τα οδόσημα, καλά το λέω, οι οδοδείκτες που μας δείχνουν πού είναι η πίστη μας. Άλλο μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Αλλά εκεί είναι. Ο Παύλος λέει, γνωρίζει πόσο παράξενα ηχούσαν αυτά τα λόγια στα αυτιά των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Λέει, κηρύσουμε Χριστόν εσταυρωμένον, που είναι στους Ιουδαίους σκάνδαλο και στους Έλληνες ανοησία. Γιατί δεν προτιμούν τίποτε άλλο από τα πρόσκαιρα. Σε εμάς τους καλεσμένους από το Θεό όμως είναι Θεία δύναμη και Θεού σοφία. Αυτή είναι η σοφία και η δύναμη του Θεού. Το να νικήσει κανείς με την αδυναμία, το να υψωθεί με την ταπείνωση, το να πλουτίσει με την πτωχία. Αυτή είναι η υπερδύναμη της αδυναμίας του Σταυρού. Εμείς, λέει ο Άγιος, κλείνοντας μαζί με τα γόνατα και τις καρδιές, ας προσκυνήσουμε μαζί με τον ψαλμοδό και προφήτη Δαβίδ τον τόπο που στάθηκαν τα πόδια του, που απλώθηκαν τα χέρια που συνέχουν το σύμπαν, εκεί που τεντώθηκε για μας το ζωαρχικό σώμα, και προσκυνώντας και ασπαζόμενοι με πίστη, ας παίρνουμε πλούσιο τον αγιασμό και ας τον φυλάτουμε. Και έτσι θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όχι μόνο τα πάθη και τις επιθυμίες μας, αλλά και το εγωκεντρικό μας θέλημα. Και ερχόμαστε σε αυτή τη δεύτερη. Το δεύτερο που έχουμε, το ακόμη πιο δύσκολο να ακινητοποιήσουμε, να σταυρώσουμε το θέλημά μας. Ξέρουμε πως από τις πρώτες ώρες της ζωής του ο άνθρωπος ζητάει να γίνει το κέντρο της αποκλειστικής φροντίδας της μάνας του, των γονιών του. Και αργότερα, όσο μεγαλώνουμε, το περιβάλλον μας, το οικογενειακό. Και ακόμη πιο αργότερα το ευρύτερο κοινωνικό. Και φτάνουμε και τον χριστιανισμό μας να τον ζούμε έτσι που να μας προσδίδει κύρος και επιβεβαίωση. (Κυρίζει) Έτσι, παρόλο που έχουμε χρόνια ζήσει κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, έχουμε ακούσει Ευαγγέλια, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι θα πούν τα λόγια του Χριστού. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του θα τη χάσει. Και όποιος θα χάσει την ψυχή του ένε και εμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Προστατεύουμε τον εαυτό μας απέναντι στο θέλημα του Θεού και φοβόμαστε να είμαστε ελεύθεροι και διαθέσιμοι απέναντί του. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κλεινόμαστε στο καβούκι μας και τα χάνουμε όλα. Αν όμως ακινητοποιήσουμε, σταυρώσουμε, χάσουμε το προσωπικό μας θέλημα, την ψυχή μας, αυτή είναι η έννοια, τότε πραγματοποιούμε την έξοδο από το εγώ στο χώρο της αγάπης και η ύπαρξη βρίσκει πραγματικά την καταξίωσή της. Σε αυτή τη βάση ένας σύγχρονος γέροντας πνευματικός λέει τα εξής. Ο καθένας από εμάς ως άτομα αλλά και ως μέλη της Εκκλησίας, αν δεν περάσουμε με τον τρόπο του Χριστού την προσωπική δοκιμασία μας, την προσωπική μας γεσημανή, αν με τη θέλησή μας δεν επιλέξουμε να ολοκληρώσουμε την εν Χριστώ υπόστασή μας με τον υπαρξιακό αφανισμό μας, δεν ξέρω αν αντέχετε, συνεχίζω, εάν λέει δεν το καταφέρουμε αυτό, δεν είναι δυνατό να έχουμε σωτήρια ζωή και σωτήριο θάνατο. Σε αυτό το βάπτισμα βαπτιστήκαμε και αυτή είναι η ευθύνη που πήραμε και πρέπει, καθώς μεγαλώνουμε, γιατί δεν μας ρώτησαν όταν μας βάπτισαν, συνειδητά να επιβεβαιώσουμε ότι τα αποδεχόμαστε και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Υπάρχουν όρια στην αποδοχή του υπαρξιακού αφανισμού. Γιατί λέμε μέχρι πότε να κάνω υπομονή. Μέχρι πότε. Ο σταυρός δεν έχει αυτά τα όρια. Λέει λοιπόν αυτός ο γέροντας ότι σταυρός είναι όταν η δική μας αγιότητα συναντάει την αγριότητα των άλλων και εμείς ζούμε κατά Χριστόν. Είναι κατανοητό ότι ο σύγχρονος άνθρωπος θα το θεωρούσε αρρώστια αυτό το πράγμα. Το να θελήσει και να ζήσει σταυρικά όπως ο Χριστός. Ο πολιτισμός μας γλυκαίνεται με την καραμέλα των δικαιωμάτων και των διεκδικήσεων και θεμελιώνεται πάνω στην προάσπιση, την προβολή και την επιβολή του εγώ. Και θα δεχθεί το χριστιανικό τρόπο ζωής που μας λέει όχι μόνο να παρατηθούμε από τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις, αλλά και να αποδεχθούμε την ολοκληρωτική εξόντωση. Μην τρελαθούμε τελείως, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και θα έλεγε κάποιος, μήπως αυτό μας πάει στο Νιρβάνα. Και μήπως μας πάει και σε εκείνη την θεωρία που λέει ότι η θρησκεία είναι το όπιο των λαών. Αυτές οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την εναντίον της χριστιανικής ζωής. Και μήπως με αυτόν τον τρόπο είμαστε τα υποταγμένα πρόβατα για να μας κάνουν ισχυροί ό,τι θέλουν. Ας δοκιμάσουμε κάποιος να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουν πει πως όταν πάρεις στα σοβαρά τη ζωή του Χριστού, το πρώτο πράγμα που θα νιώσεις είναι ότι απειλεί την ύπαρξή σου. Το πρώτο πράγμα. Αν λοιπόν και εμείς νιώσουμε πανικό ότι πρέπει να στέρξουμε την εξόντωση και να το δεχθούμε το σταυρό που θα συναντήσουμε στη ζωή μας, ας μην ανησυχούμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Όποιος παίρνει στα σοβαρά τα λόγια του Χριστού δεν πάει χαμένος. Και μας υπόσχεται ο Κύριος ότι όποιος ζητάει θα βρει και όποιος χτυπάει την πόρτα θα το ανοιχτεί. Η αποδοχή του Σταυρού δεν είναι αυτός ο σκοπός.
να σταυρωθώ για να βασανίζομαι και να είμαι ευχαριστημένος με τα βασανιστήριά μου. Γίνεται μαζί με τον Χριστό και για τον Χριστό και για την υπακοή στα λόγια Του. Και μόνο σε αυτή την περίπτωση που η αποδοχή του Σταυρού είναι σύμφωνη με τον τρόπο του Χριστού, δεν μας πάει στα παραπάνω, στο Νιρβάνα και στο όπιο των λαών. Εφόσον εκείνος, ο Κύριος μας το ζήτησε, πάει να πει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος αληθινής ζωής και σωτηρίας. Εφόσον εκείνος αποδέχτηκε το Σταυρό, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς οι δικοί του. Είναι τραγικό σε τι επίπεδο αυταπάτης ζούμε οι σύγχρονοι χριστιανοί, ο αρχηγός μας να είναι σταυρωμένος και εμείς να θέλουμε να είμαστε δοξασμένοι. Και Θεέ μου, τι προβάλλουμε λόγους ότι θέλουμε να είμαστε, ότι για να είμαστε δοξασμένοι και όχι σταυρωμένοι, για να αυξήσουμε το αίσθημα της υπεροχής μας. Ότι προσερχόμαστε στην Εκκλησία. Είμαστε κάποιοι. Ψέμα είναι. Διότι και που προσερχόμαστε, δεν προσευχόμαστε. Άλλο πράγμα που μας αυξάνει την υπεροχή μας, το ότι κάνουμε κοινωνικό έργο. Εκ του περισσεύματος ή εκ του υστερήματος, όσοι το κάνουμε. Και ποιος από εμάς, τώρα που είμαστε εδώ, έχει δώσει κάποια συγκεκριμένη φορά, μία στη ζωή του ολόκληρη, όλοι μας, μία εκ του υστερήματος. Και θα με συγχωρέσετε να πω ότι είναι μία ακόμη πλάνη ότι η Εκκλησία καταξιώνει την ύπαρξή της προσφέροντας κοινωνικό έργο. Αυτό την καθιστά υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας. Όχι η φιλανθρωπία η ίδια, αλλά η ταύτιση της Εκκλησίας με το λεγόμενο φιλανθρωπικό έργο. Μια τέτοια νοοτροπία αγγίζει τα όρια της προδοσίας και της βλασφημίας στο πρόσωπο του Χριστού. Να βοηθήσω κάποιον να σηκώσει το σταυρό του, όχι όμως να συμβάλλω στην ιδρυματοποίηση και την αναπηρία του για να αισθανθώ ανώτερος, ελεήμων και κοινωνικός εργάτης. Δεν είναι σταυρός αυτό που μου αυξάνει το αίσθημα της υπεροχής και της χρησιμότητας. Αυτό που προσδιορίζει την υπόστασή μου, όχι με βάση το πρόσωπο του Χριστού, αλλά με παροχές προς κάποιους τρίτους. Αλλά και με άλλους τρόπους προτιμούμε να είμαστε δοξασμένοι αντί σταυρωμένοι. Προβάλλουμε τις γνώσεις μας, τα πτυχία μας, τις ικανότητές μας, τις γνωριμίες μας, τις διασυνδέσεις μας, λες και του κάνουμε κάποια χάρη του Χριστού που ανήκουμε στην Εκκλησία Του. Αλλά ζητούμενο είναι να ακυρώσουμε τα πάθη μας και τις κακές επιθυμίες, το κακό κομμάτι του εαυτού μας. Να προχωρήσουμε στην αυτογνωσία όσο οδυνηρή και να είναι. Στην αυτομεμψία. Τι είναι αυτομεμψία? Ξέρετε. Να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Και να μην φοβόμαστε. Αυτό απαιτεί μεγάλη γενναιότητα, η αυτομεμψία. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Είναι αυτό που λέει, καθένας που θέλει να την κερδίσει την ψυχή του θα τη χάσει. Αφού κατηγορεί τον εαυτό του. Η αναμέτρηση είναι σκληρή. Το πιο κουραστικό ταξίδι είναι αυτό βαθιά μέσα μας. Ο χειρότερος εχθρός είναι ο εαυτός μας που μας πείθει για την τελειότητά του. Έχουμε να παλέψουμε με τη δύναμη της συνήθειας. Με τον ορθολογισμό που κυριαρχεί γύρω μας και μας λέει τι πειράζει το ένα, τι πειράζει το άλλο. Η επιρροή των άλλων δεν μας αφήνουν να διαφοροποιηθούμε από αυτούς. Διότι αμέσως και αυτοί θα αναγκαστούν να επαναεκτιμήσουν τις επιλογές τους. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση στα μέλη της κοινωνίας. Και επίσης
Ζητούμενο είναι όχι μόνο το κακό κομμάτι μας, αυτό είναι το, και το καλό κομμάτι του εαυτού μας. Όταν τα γεγονότα της ζωής το απαιτήσουν και το καλό κομμάτι του εαυτού μας, το καλό. Είναι μυστήριο. Είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε. Είναι μυστήριο, το μυστήριο του Σταυρού. Αλλά, παρότι μυστήριο, έχει μια πολύ απλή ερμηνεία. Και σαφή. Δεχόμαστε να το κάνουμε από αγάπη. Γι' αυτό τον απλό, μοναδικό, μεγαλειώδη λόγο το δέχτηκε ο Κύριος μας. Αυτή παραμένει και η μοναδική αιτία για να αποδεχτούμε την πρόσκληση του Σταυρού. Παραδείγματος χάρη. Σε μια υπηρεσία υπάρχει ένας ευγενικός και εργατικός συνεπής υπάλληλος. Συχνά ολοκληρώνει χωρίς διατυμπανισμούς ακόμη και τη δουλειά των άλλων. Και αντί να του πούνε ευχαριστώ, τον κοροϊδεύουν και τον συκοφαντούν με αποτέλεσμα ακόμη και τον υποβιβασμό του. Αυτός, παρότι έχει δικαίωμα, δεν αμήνεται. Προσοχή, δεν μειονεκτεί, δεν πιστεύει ότι του αξίζουν οι πατσαβούρες, δεν μειώνεται η χαρά της ζωής και η όρεξη για δουλειά που έχει. Αυτός σηκώνει το σταυρό του. Το κάνει από βαθιά κατανόηση της αρρωστημένης συμπεριφοράς των συναδέρφων και από αγάπη για αυτούς. Γι' αυτό, γιατί αντλεί το νόημα της ύπαρξής του από το Χριστό και όχι από την αναγνώριση της εργασίας του. Άλλο παράδειγμα. Ο σύζυγος, αδιάφορος για την οικογένεια, προσβλητικός για την προσωπικότητα της γυναίκας του, απών από τις ανάγκες των παιδιών, τεμπέλης και στα καθημερινά του σπιτιού κλπ. Η γυναίκα δεν καταθλίβεται επειδή δεν την προσέχει, δεν πιστεύει ότι είναι η αιτία της αδιαφορίας του, δεν του κουπανάει κάθε ώρα και στιγμή την ανικανότητά του να είναι ισότιμο μέλος, τον καλύπτει στα παιδιά χωρίς να λέει ψέματα, διαλέγεται μαζί του υπολογίζοντάς τον στην κάθε περίπτωση χωρίς να είναι φορτισμένη και φορτωμένη από το παρελθόν και χωρίς να προδιαγράφει το μέλλον. Σηκώνει το σταυρό της όχι μυρολατρικά, αλλά με βαθύ σεβασμό στην ανεπάρκεια του συζύγου, με πραγματική αγάπη σε αυτόν και τα παιδιά της. Τρίτο παράδειγμα. Ο παπάς ενός χωριού διαλέγει να ιερωθεί από διάθεση αφιέρωση στην Εκκλησία και όχι για βιοποριστικό σκοπό. Λειτουργεί με φυσικότητα και ευλάβεια. Αγωνίζεται με ταπείνωση και δικαιοσύνη για τα θέματα της ενορίας του. Οι ενορίτες του αδιάφοροι. Δεν εκκλησιάζονται. Δεν υπακούν. Δεν ανταποκρίνονται. Ο παπάς δεν αλλοιώνεται. Δεν περιφρονεί τους ενορίτες του και να κλειστεί στον εαυτό του. Δεν αλλάζει τη λειτουργία του, να την κάνει πιο σύντομη και πιο στομφώδη για να γίνει αρεστός. Δεν συμβιβάζεται αρνούμενος στις αρχές και δεν συμφωνεί με όσα εσφαλμένα του ζητούν. Σηκώνει το σταυρό του με πόνο ψυχής και προσανατολισμό σε εκείνον που είναι το Α και το Ω. Με μαθητεία στην αγάπη που εκείνος μας έχει υποδειγματικά διδάξει. Και ένα τέταρτο παράδειγμα. Ένας νέος, άσχετα από τη θέλησή του, αποκτά σοβαρό ψυχικό πρόβλημα που δεν τον αφήνει ελεύθερο ούτε να ζήσει πνευματικά. Είτε από κληρονομικότητα, είτε από παιδικές τραυματικές εμπειρίες, είτε από συγκυρίες μεταγενέστερες. Σηκώνει το σταυρό του, σημαίνει δεν κογγίζει απέναντι στο Θεό, δεν απελπίζεται, αλλά χτίζει λίγο-λίγο ό,τι περνάει από το χέρι του, τόσο για τα προσωπικά του θέματα, όσο και για τα κενά. Ελπίζω να κάπως με τα παραδείγματα αυτά. Τώρα, εάν θελήσουμε,
να ζήσουμε τα λόγια του Χριστού ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού, θα περάσουμε από διάφορα στάδια αντιμετωπίσεως της απώλειας του εγώ. Και έχω την εντύπωση πως αυτά τα στάδια είναι τα στάδια που περνάει του πένθους, που περνάει ο καθένας που χάνει ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Η πρώτη αντίδραση είναι η άρνηση, η απόθεση. Δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε. Δεν το διαβάζουμε, δεν το εκτιμούμε σαν σταυρό. Κάνουμε σαν να μην υπάρχει αυτή η πρόσκληση να το ζήσουμε με τέτοιο τρόπο. Και το ρίχνουμε έξω για να ξεχάσουμε. Επόμενο στάδιο είναι η διαμαρτυρία. Γιατί να συμβεί σε μένα? Πώς το επέτρεψες αυτό, Θεέ μου? Είμαι έτοιμος να κάνω άλλα πράγματα και θυσίες και άλλο ό,τι, αλλά να το αποφύγω αυτό, αυτό να μην κάνω. Το βασικό ζητούμενο. Και όταν περάσει και αυτό το στάδιο και δεν μπορέσουμε να εξαγοράσουμε, να διαφύγουμε, πέφτουμε μετά στην κατάθλιψη. Το νιώθουμε, αυτό μας σημαίνει βαρύ, να ξεπερνάει τις δυνάμεις μας και παρετούμαστε από πολλά άλλα ενδιαφέροντα και κρατάμε μία στάση μεμψημυρίας και απόστασης από το Θεό. Και εκεί πάνω, που δεν έχει άλλο πιο κάτω, στο σημείο αυτό που δεν έχει άλλο πιο κάτω, εάν η ψυχή μας δεν έχει κλείσει τελείως απέναντι στο Θεό, μπορεί να στραφεί, όπως λέει, σε αυτόν τον δυνάμενο σώζει και να καταθέσει την προαίρεσή της και να με αυταπάρνηση να δεχθεί το σταυρό της. Και τότε αποκτάει μία άλλη θέαση των πραγμάτων. Τότε το κάθε τι είναι γεμάτο νόημα και αφορμή ευχαριστίας προς το Θεό. Τότε η ψυχή, παρόλη τη συφορά που μπορεί να αντιμετωπίζει, έχει βαθιά ειρήνη. Όπως λένε ότι στους ωκεανούς, όση ταραχή και να έχει επάνω, μέσα οι ωκεανοί, το βάθος είναι ακύμαντο. Και ζει την παρουσία του Χριστού και τη χαρά που απορρέει από αυτό το βήμα. Αυτό το λένε οι πατέρες χαρμολύπη. Και είναι αυτό που είχε συμβουλεύσει ο Άγιος Σιλιονός, κράτα την ψυχή σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Και γιατί, όπως λέει και τα τροπάρια της Αναστάσεως, πού σου Άδη το κέντρο, πού σου θάνατε τον οίκος, Χριστός εις Αναστάς συνανοίγειε πάντας ημάς. Τελειώνοντας αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να στραφούμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας και να δούμε τους λόγους που είπε ο ίδιος πάνω στο Σταυρό και βλέποντας αυτούς τους λόγους να δούμε εμείς έχουμε κάποια παρόμοια αντιμετώπιση ή τουλάχιστον είναι στις προθέσεις μας να το κάνουμε. Μπορείς και να το πέρασεις, ναι. Μπορεί προχωρά και λίγο. Ναι, λέει. Ο πρώτος λόγος, Πάτερ, άφησε αυτή σου γαρίδαση τι ποιούσι. Είναι λόγος συγγνώμης για αυτούς που κάνανε τη μεγαλύτερη αδικία. Και λέγει στο τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής, τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου, τι επί εισάσαι και τι σε παρενόχλησα, τι σου έκανα, τι σε ενόχλησα, τους τυφλούς σου χάρισα φως. Στους τους λεπρούς τους καθάρισα από τη λέπρα. Σήκωσα τον άνθρωπο που ήταν παράλυτος στο κρεβάτι. Λαέ μου, τι σου έκανα και τι μου ανταπέδωσες. Αντί του μάνα μου δώσε σχολή και αντί του ύδατος μου δώσε ξύδι και αντί να με αγαπάς, με κάρφωσε στο σταυρό. Και όμως ο Χριστός δεν τους θεωρεί εχθρούς του, αλλά τους συγχωρεί. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι μία απαραίτητη προϋπόθεση εκ των όνων κάνε, δεν γίνεται χωρίς αυτό, να σηκώσουμε σταυρό, είναι να συγχωρέσουμε σε όσους συντελούν
στο γεγονός της Σταυρώσεως. Για σκεφτείτε που είμαστε. Ότι μερικές φορές μπορεί να μην έχουμε συγχωρήσει σε σημείο που να μην μιλάμε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας, και όμως να θεωρούμε τον εαυτό μας χριστιανό. Και άλλο να το παλεύεις και να ξέρεις ότι είναι σημαντικό να συγχωρήσεις και να την πεις την καλημέρα, και άλλο να το έχεις δεδικαιωμένα ότι καλά κάνεις και δεν θα του δώσω αφορμή εγώ και δεν με το κορόιδο εγώ που θα πάω να του μιλήσω και άλλα τέτοια. Ο δεύτερος λόγος. Υψώ, μπροστά. Είναι ότι η αιμορραγία και η εξάρτηση πάνω στο σταυρό προξενούσε ένα αίσθημα αφόρητης δίψας. Εκτός από τη σωματική αυτή δίψα, ο Χριστός ένιωθε δίψα να σωθούν οι άνθρωποι. Και ούτε καν δέχτηκε να μειωθεί αυτό το αφόρητο αίσθημα. Ένα μέσα λίγο μας πράνει το κεφάλι, φέρε ένα αντεφόν, φέρε ένα λοναρίτ, φέρε ένα δεν ξέρω τι. Και παρόλο το σύμπτωμα αυτό που είχε, δεν έπαυσε να επιθυμεί την αλλαγή των σταυρωτών του. Άρα και εμείς, όταν είμαστε σε μία διαδικασία σταυρού, αυτό πάει να πει πακέτο με δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία όμως δεν πρέπει να μας αλλοιώνουν ώστε να μην επιθυμούμε τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε μπλακεί και έχουμε αυτά τα συναισθήματα. Άλλος λόγος, τετέλεστε. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε το έργο που είχε στη γη. Το έφερε σε πέρας χωρίς να παραλείψει ούτε το πιο δύσκολο κομμάτι. Σηκώνω το σταυρό μου λοιπόν, σημαίνει ότι είμαι αποφασισμένος να αγωνιστώ ως το τέλος, όχι αρχίζω και σταματώ, όχι αρχίζω και περιμένω να αλλάξουν οι άλλοι και αν δεν αλλάξουν οι άλλοι εγώ θα γίνω χειρότερος, όχι επιλέγω κάποια σημεία να τα ζω σταυρικά και κάποια άλλα επιβλητικά. Επόμενος λόγος. Ιδού η μήτυρ σου, ιδού ο Υιός σου. Είναι ένας λόγος αγάπης προς τη μητέρα που δείχνει ότι όποιος κι αν είναι ο σταυρός που εμείς περνάμε πρέπει να δείχνουμε στοργή προς τα οικεία πρόσωπα και να τα νοιαζόμαστε άσχετα από αυτό που περνάμε εμείς. Εμείς συνήθως δικαιώνουμε τον εαυτό μας να ξεσπάμε στους δικούς μας και μάλιστα στη μάνα μας. Αυτό όμως είναι μία νηπιακή συμπεριφορά. Δεν δείχνει ωριμότητα. Η στάση όμως του Κυρίου δείχνει ότι άσχετα με αυτό που περνάμε θα πρέπει να δείχνουμε αγάπη και φροντίδα για τους γύρω μας. Θεέ μου, δυνατή με εγκατέλειπες. Ένας πολύ σημαντικός λόγος που δείχνει ότι ο Χριστός κάποια στιγμή αφέθηκε σαν άνθρωπος χωρίς τη βεβαιότητα της θεϊκής παρουσίας και προστασίας. Εάν το έζησε ο Χριστός, δεν θα το ζήσουμε εμείς. Αυτό είναι μια πολύ φοβερή κατάσταση και την έχουν ζήσει και οι Άγιοι. Και αυτή η κατάσταση ονομάζεται θεοεγκατάληψη. Δεν είναι πραγματική, αλλά είναι ένα αίσθημα απόσυρσης της χάρης του Θεού για να φανεί η πραγματική προαίρεση του ανθρώπου. Αυτό το αίσθημα το είχε και ο Άγιος Ιλουανός σε ένα σημείο που είπε, έφτασε και είπε στο Θεό κάτι που μοιάζει βλασφημία. Είσαι αδυσόπιτος. Και λέει, με διαβάζουμε στο βίο ότι εκείνη την ώρα που το είπε προσευχόμενος μέσα στο ναό και είχε μπροστά την εικόνα στο τέμπλο του Κυρίου, είχε ένα όραμα, αισθάνθηκε ότι βγήκε ο Χριστός από την εικόνα και τον πλησίασε και η γλυκύτητα εκείνου του οράματος δεν τον συνόδευε μετά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επίσης, αυτό το πράγμα θυμίζει και μια διήγηση
που τη συναντάμε στα βιβλία, έτσι τα ας πούμε θρησκευτικά, για έναν αγωνιστή που είδε στο όνειρό του ότι ευάδιζε σε μια ναμουδιά. Και στην άμμο υπήρχαν πατημασκές από δύο οδηπόρους, ο αγωνιστής και ο Χριστός. Και στις πιο δύσκολες στιγμές, το έχετε συναντήσει, έβλεπε από έναν οδηπόρο πατημασιές. Και λέει, Χριστέ μου, και αυτό ήταν στις πιο δύσκολες ώρες. Και έλεγε, Χριστέ μου, τότε που σε έχω ανάγκη, τότε με αφήνεις μόνο μου. Και λέει, δεν σε αφήνω μόνο σου. Αυτές τις ώρες σε παίρνω στην αγκαλιά μου. Τα δικά μου πατήματα βλέπεις. Άλλος λόγος. Σήμερα με τεμού έσυ εν το παραδείσο. Είναι αυτός ο λόγος που τον είπε στο ληστή, που εξέφρασε μετάνοια και επιθυμία να είναι μαζί με τον Χριστό. Και την ίδια αυτή υπόσχεση, θα είσαι μαζί μου όχι στη Δευτέρα Παρουσία, όχι στον παράδεισο όταν πεθάνεις, αλλά από τώρα, όποιος έχει αυτή με όλη του την ψυχή την επιθυμία να σωθεί. Γι' αυτό από αυτό το λόγο και την υπόσχεση να κρατηθούμε για να σηκώσουμε το σταυρό μας, διότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και λέει στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη ότι ο Θεός λέει, πριν ακόμα με φωνάξεις, ιδού πάρει με, εγώ έφτασα. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Και το επανέλαβε και πριν την ανάληψή του, που είπε ότι με θυμώνει μη πάσας τις ημέρες της ζωής μου. Ημών, θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες σας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε και να βιάσουμε ακόμη τον εαυτό μας στη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν μπορούμε 100%, 60%, 50%, 30%, μα 5%. Κοιτάξτε, και καθόλου να μην θέλει ο εαυτός μας να σηκώσει το σταυρό του, εμείς ας μην ταυτιζόμαστε με την άρνηση του εαυτού μας. Σας θυμίζω μερικοί Άγιοι λέγανε, Θεέ μου, και αν θέλω και αν δεν θέλω, εσύ σώσε με. Και πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε, φώτισε μου το σκοτάδι που είναι μέσα μου. Μπορεί να μην κάνουμε κανένα βήμα για το σταυρό, αλλά μετράει αλλιώς να πούμε, Κύριε, θα ήθελα, θέλω να μπορούσα να σηκώσω το σταυρό μου, δώσε μου επιθυμία και δύναμη να το κάνω κάποια στιγμή, και μετράει αλλιώς να πούμε, όχι να σηκώσω το σταυρό μου, δεν μου κορόιδω, ειδικά αν έχω δίκιο. Μετράει διαφορετικά. Και σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, ειδικά όταν δεν μπορώ να πάρω το καπέλο μου και να φύγω, αυτό τον υποτιθέμενο σταυρό το χρησιμοποιώ ως άλοθη για να ζήσω τις επιλογές μου, που φυσικά είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Και ο τελευταίος λόγος, η ισχύρα σου παρατήθη με το πνεύμα μου. Ο Χριστός παραδίδει την ψυχή του στον Πατέρα. Ήταν ενωμένος μαζί του και σαν άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και εμείς θα παραδώσουμε ψυχή. Και αν είμαστε ενωμένοι στη ζωή μας με τον Χριστό, αυτό θα γίνει με μια φυσικότητα και με μια ελπίδα. Αλλιώς θα γίνει με τρόμο, με φόβο και με δάκρυα που πλέον δεν θα μας ωφελούν. Μπορούμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αν όχι με την ακρίβεια στην τήρηση των εντολών, πάντως με την ταπείνωση, την αυτογνωσία και την επίκληση του ελέους του. Ευχηθείτε να την πάρουμε στα σοβαρά την πρόσκληση του Κυρίου μας να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ξυπνήσουμε την ψυχή μας με τον επίκαιρο ύμνο ψυχή μου, Ανάστα, τι καθέβλες. Για να μην συμβεί σε μας αυτό που συνέβηκε στο βασιλιά της Βαβυλώνας, τον Βαλτάσαρ. Ο Βαλτάσαρ είχε τυφλή εμπιστοσύνη στα τείχη της πόλεως που την περιέβαλαν μαζί με το προστατευτικό τείχος από τον Ευφράτη ποταμό και θεωρείται απόρθητη. Επιπλέον είχε τρόφιμα στην πόλη του για 20 χρόνια. Και γι' αυτό όχι μόνο διαφορούσε, αλλά είχε παραθέσει και οργιαστικό συμπόσιο σε 1000 μαγιστάνες του βασιλείου, στο οποίο βεβήλωνε ακόμη και τα ιερά σκεύη του ναού των Ιεροσολύμων, χρησιμοποιώντας τα σαν κοινά ποτήρια κρασιού. Και ξαφνικά, βλέπετε, αυτός είναι ένας πίνακας του Ρέμπραντ, ο οποίος έχει το περιστατικό αυτό, βλέπει ένα χέρι να γράφει αυτά εκεί, τα αραβικά, μανί, σεκέλ, φάρες, τρεις λέξεις που θα πούν εμετρήθης, εζυγίστης, ευρέθης ελλειπής. Αυτή τη γραφή δεν μπορούσαν να την ερμηνεύσουν οι διάφοροι μάγοι, την ερμήνευσε όμως ο προφήτης Δανιήλ. Μανί μετρήθηκες, σεκέλ ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός, φάρες διαμοιράζεται το βασίλειό σου στους Μίδιους και τους Πέρσες. Και το ίδιο βράδυ ο Κύρος και ο σύμμαχός του ο Δαρίος πήραν την πόλη και ο Βαλτάσαρ φωνεύεται. Μπροστά στο ενδεχόμενο, ας πούμε, να μας πει ο Κύριος μετρήθηκες, ζυγίστηκες, βρέθηκες ελλειπής, ας πούμε, σταυρέ του Χριστού, σκέπε ημάς τη δυνάμη σου. Και θα τελειώσουμε ένα όμορφο κείμενο που κυκλοφορεί, δεν ξέρω από πού προέρχεται, αλλά ήθελα να σας το παρουσιάσω. Μπορεί να το έχετε δει. Πριν σου στείλει ο Θεός το σταυρό που σηκώνεις, τον κοίταξε με τα πάνσοφα μάτια του. Τον εξέτασε με τη θεία λογική του. Τον ήλεξε με την ατέλειωτη δικαιοσύνη του. Τον θέρμανε στη γεμάτη αγάπη καρδιά του. Τον ζύγισε καλά με τα στοργικά του χέρια, μη τυχόν και πέσει βαρύτερος από όσο μπορείς να σηκώσεις. Και αφού υπολόγισε το θάρρος σου, τον ευλόγησε και τον επίθεσε στους ώμους του, στους ώμους σου. Μπορείς να τον σηκώσεις. Κράτησε τον και ανέβα από τον Γολγοθά προς την Ανάσταση. Θα πω και μια ιστορία. Και αυτή πρέπει να την ξέρετε. Ένας πιστός χριστιανός ήταν άρρωστος για πολύ καιρό και προσευχόταν, λέει, μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού και λέει: «Χριστέ μου, εντάξει, να μου δώσει σταυρό, αλλά όχι τόσο βαρύ. Καλύτερα να μου δώσει κάτι άλλο, να μπορούσε να το σηκώσω». Και του λέει ο Χριστός: «Έλα να διαλέξεις το σταυρό σου, σαν σε όραμα, σαν σε όνειρο». Και τον παίρνει και τον πηγαίνει σε μια κοιλάδα που ήταν ένα μεγάλο πλήθος σταυρών. Μεγάλη, μικρή, σιδερένη, πέτρινη, ξύλινη, ακαθωτή. Πλήθος ανθρώπων, λέει, τους κρατούσαν άλλο στον νόμο του, άλλο στην πλάτη, άλλο ερνόταν. Άλλοι άνθρωποι ήταν γέροι, άλλοι νέοι και άλλοι παιδάκια. Όλοι έχουν σταυρό. Και του λέει ο Χριστός: «Λοιπόν, τώρα διάλεξε το σταυρό σου». Και ψάχνει με το βλέμμα αυτός ο Χριστιανός και έψαχνε τους σταυρούς, τους δοκίμαζε, ο ένας πιο βαρύς, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Και ξαφνικά, λέει, πέφτει το βλέμμα του σε ένα μικρό σταυρουλάκι που ήταν μεσοσκεπασμένο σε ένα θάμνο. «Να», λέει, «με χαρά, αυτόν βρήκα, αυτόν θέλω, αυτό το σταυρό». «Μα παιδί μου», του λέει ο Κύριος, «αυτός είναι ο σταυρός σου, αυτόν σου έχω δώσει. Αυτός είναι ο δικός σου». Σταυρό του Χριστού, σκέπε ημάς και δυνάμει σου.